Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Я, бүгінгі міне арайла батқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі мынау бастаған күндеріңіз табысты әрі жемісті болсын деген әдеттегі жақсы тілегіммен бүгінгі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, бүгін күн дүйсенбі, жұмыс күні, бірінші жұмыс күні, яғни аптаның бірінші күні. 27 тамыз 2018 жыл. Алматы уақыты 9 сағат 00 минут 45 секундты көрсетіп тұр. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл дегеніміз демек 1 сағат көлемінде сағат 10:00-ге дейін сіздермен тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Назар FM радио, отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды сіздерге айта кетейін. Ас тұрған жерде ауру тұрмайды деген мақалды бүгін негізге алып отырмыз. Яғни бүгін өздеріңіз түсінгендей астың төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Яғни бүгін таңғы астың пайдасы туралы көбірек әңгіме дүкен құратын боламыз. Таңғы асқа байланысты. Я, түскі ас емес, кешкі ас емес, жалпы ас емес, тек қана таңғы асқа байланысты бүгінгі әңгіме дүкен құратын болып отырмыз, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан міне біздің арнамызды қазір арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің эфирде бірге болып және бізге сұрақ, комментария, өз ой пікірлеріңізді қосуға болады әбден, қымбатты радио тыңдармандар. Ол үшін тек қана біздің тікелей міне осы телефон нөмірімізге хабарлассаңыздар болғаны. Яғни 877-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Яғни бұған қоңырау шалуға болады және WhatsApp желісі арқылы қат хабарыңызды жазып қалдыруға да болады. Яғни, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің сұрағы сіздерге қойғым келіп отырғаны бұл: сіз таңғы ас ішесіз бе жалпы? Иә, және әдетте таңғы асқа не ішесіз? Міне осы сұрақтарға бүгін жауап іздейміз. Қызықты, тартымды жауаптарыңыз болса, жауап беруге асығыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, әдетте таңғы асты көбіміз ішпей, асығып, сүгіп, жұмысқа жүгіріп кететін жағдайымыз бар. Бірақ таңғы астың пайдасы орасан зор екен. Соны бүгін сіздерге осы жан-жақты дәлелдеп, жан-жақты мәліметтермен, қызықты, тартымды мәліметтермен бірге бергіміз келіп отыр. Яғни, қымбатты радио тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен осы бүгінгі бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Демек, бірер сәттен кейін қайта қауышамыз осы бір әннен кейін.
Шалқып жан, ән бейік саңға арманым. шырқап жүресің, шырқап осы әнді, ай, ай. Өмірді сүйесің сен мәңгі, ай, ай. Әуені әдемі, аха, жүректің әні, аха. Көңілдің сәні бар ма, тыңай сәлемі.
Бақыт сыйлаба сазынға, ғажайып әттермеп жетелейді армандарға.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, я сіздермен бірге болған бұл әдемі әсем бір ән, яғни Қайрат Байекен және Формат тобының орындауындағы ән әлемі деген ән болатын. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Әдеттегідей қымбатты тыңдармандар, бағдарламамыздың басында сіздермен бүгінгі күннің ауа райы болжамы менен таныстырып кететін әдетімнен бұзбайық, яғни бүгінгі күнге ауа райы болжамы бізде қандай күтіп тұр екен, осымен таныс болыңыздар. Бүгін 27 тамыз 2018 жыл, біздің сүйікті қаламыз Алматыда. Бүгін күндізгі ауа температурасы плюс 23 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 17 градусты көрсетіп тұр. Күн ала бұлтты болады деген екен, делінген екен. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 16 градусты көрсетеді екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы елордамыз Астанада плюс 9 градус. Күн жаңбырлы болады деп күтілуде. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы осындай болды. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Сіздерге тағы да бүгінгі тақырымызды естеріңе сала кеткім келіп отыр. Ас тұрған жерде ауру тұрмайды. Яғни қымбатты радио тыңдармандар, бүгін таңғы астың төңірегінде сөйлесетін боламыз. Таңғы асты қалай пайдаланамыз, немесе уақытында осы таңғы асты ішеміз бе, яғни оған немқұрайлы қараймыз ба, осы таңғы астың пайдасы менен жан жақты талқылаймыз. Пайдасын талқайтын боламыз. Яғни қымбатты тыңдармандар, көптеген адамдар жалпы таңғы асын ішпестен оқуына немесе жұмысына асығып үйден шығып кететін сәттеріміз жиі болады. Я бірі тәбетім жоқ, я қазір тамақ ішкім келмей тұр, яғни уақытым аз, кешігіп бара жатырмын сабаққа немесе жұмысқа кешігіп қалам деген сылтауларменен таңғы асқа немқұрайлы қарап жататын сәттеріміз бар екені рас. Біріншіден, таңғы ас ішпесем арықтаймын деп ойлайтын адамдар да баршылық. Негізінде таңертең тамақтанбасаңыз, түскі ас уақытында екі есе тамақтанатын боласыз. Демек, калория саны да көбейеді. Яғни бұл дұрыс емес екен. Яғни таңғы асты ішпесем, кішкене болса да арықтаймын деп қыз-келіншектерге айта кететін бұл. Одан сізге келіп кетер пайдасы жоқ, оның орнына сіз сол күні түсте одан артық тамақ ішіп қоясыз да, одан кейін калориялы тамақ ішіп алып, одан кейін ары қарай жағдайыңыз басқаша болуы әбден мүмкін. Екіншіден, ботқа нан жесем семіріп кетем деген де пікір бар, ал шындығында жарма не құрлым ірі болса, соқырлым пайдалы екен. Оның құрамында протеин, Б тобының дәрумендері, кальций, темір және талшық мол дейді. Сұлы ботқасы холестерин деңгейін төмендететіндіктен ең пайдалы тағам болып саналады дейді. Үшіншіден, таңғы асты дайындауға уақыт кетеді деген сылтау тағы да бар. Яғни бұған таңғы асты нан, сүт, сүтті тағам мен жармадан тез арада дайындауға болады. Сұлыны бір стақан сүтпен араластырып, немесе дайын йогуртты жеп, жұмысқа кетте беруіңізге әбден болады екен. Одан кейін дәрумен және минералды дәрі ішсем де жеткілікті деген ұстаныммен өмір сүретін адамдар да жеткілікті. Таңғы астың орнына үнемі дәрумен ішу қауіпті екен. Мысалы, темір дәруменін үнемі ішетін болсаңыз, ол тікан дейді, яғни тінде жиналып қалады. Тамақтың орнын дәрумен не жай су ішумен бассаңыз, ағзаға талшық жетіспейді. Бұнда өмір салты ісік секілді ауру сырқатқа жеткізуі әбден мүмкін, қымбатты тыңдармандар, зейін қойып тыңдаңыздар. Сол себепті дәрі-дәрмектің орнына сұлы ботқасын, дәмді тоқаш, қара өрік немесе қайнатылған жұмыртқа жеп, жүрек жалғап алғаныңыз дұрыс болар еді. Бесіншіден, таңертең тәбетім жоқ, өзімді тоқ сезінемін деген қатарға жатқызасыздар ма? Яғни мұның арты күйзеліске апару әбден мүмкін. Артық салмақтың себебі таңғы астан бас тарту екен. Жоғарыда айтылған себептерді ысырып, күнде таңертең тамақтануға дағдыланыңыздар. Бірнеше аптадан соң өзіңізді жеңіл сезінетін байқап қаласыздар, қымбатты радиотыңдармандар. Не бұл massagit.kz сайтынан алынған мәлімет болатын. Шын мәнінде, қымбатты радиотыңдармандар, бүгінгі сұрағымыз: сіз таңғы ас ішесіз бе деген сұрақ қойған болатынбыз, және әдетте таңғы астан не ішесіз деген сұраққа біз жауап іздеп отырмыз. Егер жауап берем десеңіздер, хабарласыңыздар 877-724-30 телефон нөмірі. Сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, немқұрайлы қарамаңыздар. Иә, таңғы астың пайдасы орасан зор екен. Иә, өз басым таңертең тұрған кезде әрине кейде кешігіп тұрып қалатын жағдайымыз болады. Иә, бір жерге бару керек, асығыс, жұмыс, немесе сабақ, кездесу. Сондай кездерде асығыс, үсігіс таңғысымызға немқұрайлы қарап, жемей, немесе ішпей, тез үйден шығып кетуге асығамыз. Ал бұл бір жағынан дұрыс та емес екен. Ол үшін ертерек тұрып, оятқышыңызды, сағат оятқышыңыз болса, немесе ұялы телефондағы оятқышыңыз болса да, әдеттегі тұрып жүрген уақытыңыздан бір 15-20 минут ертерек қойып тұрып, тамақты, таңғы асыңызды әзірлеп алып, соны жеп шыққаныңыз бұл одан да артық, одан да жақсы екен, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да асықпаңыздар, таңғы астарыңызды ішіп жеп, әдеттегідей жұмыстарыңызға шық кетуге мүмкіндіктеріңіз болады. Сонда ғана. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі таңғасқа, бүгінгі тақырымызға байланысты бірер кішігірім мәліметтеріміз, қызықты да және тартымды да пайдалы кеңестеріміз. Ары қарай әлі қызық алдыда, сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз әлі көптеген мәліметтерді беруге дайынбыз. Ендеше қазір жақсы бір әнменен ары қарай бағдарламамызды жалғастырып алайық. Қайрат Нұртас, бара алмадым әнімен.
Махаббат бағындағы сайраған бұлбұл едім, сол бақтағы қызыл гүлдерді таңдағаным сен едің. Сайрайын бұлбұл болып жаныма сен келгенде, сағынарсың әнімді тыңдап, қапа болма сүйген.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Ой, пікір білдіремін десеңіздер, хабарласыңыздар. 877-724-30 телефон нөмірі. Сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Егер хат жазам десеңіздер, мархабат. Өз ой пікірлеріңізді жазып, немесе қоңырау шалуларыңызға да болады. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Шамамен 8 сағаттық ұйқы кезінде ағза сусыз және тамақсыз болатыны ол әрімізге белгілі. Осы уақыт ішінде біз ашық үлгеретініміз бар. Сондықтан күн бойына күш жинап алу үшін таңертең ағзаның қуат қорын міндетті түрде пайдалы аспен толтырып алу қажет екен. Таңғы ас сіздің бар уақытыңыз минутына дейін жоспарланып қойылған болса да, немесе сіз бірнеше артық килограммды тастағыңыз келген болса да, таңғы асты жүре жеу немесе таңертең мүлдем тамақтанбау бұған көмектеспейді екен. Жоғарыда айтып кеткеніміздей, қымбатты тыңдармандар, таңғы асқа немқұрайлы қарау ол денсаулыққа зиян алып келетіні шындық екен. Шынына келгенде, мезгілсіз тамақтану және таңғы асты жемеу салдар денсаулыққа зиян тигізуі әбден мүмкін. Яғни ол ең маңызды үш функцияның бұзылуына әкеледі екен. Зейін қойып тыңдасаңыздар, қымбатты тыңдармандар, таңғы асты ішпеу, яғни таңғы асқа немқұрайлы қарау бұл адамның біріншіден ақыл ойына әсер етеді екен, яғни ақыл ойға кері әсер етеді екен. Және дене іс қимылына да кері әсері бар екен, және жалпы әлеуметтік жағдайына да кері әсер ететіні анықталған екен. Ал таңғы ас мәзірін жирек ауыстырып отыру қажет пе? Әрине, әр түрлі азық түлікті үйлестіру дұрыс тамақтанудың кепілі. Өйткені әр түрлі азықтың құрамына әр түрлі нәрлі заттар мен дәрумендер болады. Жалпы күнді сергек бастау үшін адам ағзасын нәрлі заттармен қамтамасыз етеді екен. Күні бойы жүре жеу қажеттілігін төмендетеді, осылайша адамның тәбеті реттеледі. Яғни адам өз уақытында тамақты өз уақытында ішуге бейімделе бастайды екен. Ол кез келген уақытта емес, мысалы 7-де, 9-да, 10-да, 11-де қайта-қайта іше беру емес, ол адамның реттілігін қалпына келтіреді екен. Екінші типті диабет және жүрек тамыр ауруларының пайда болу мүмкіндігін азайтады дейді. Таңғы шаршауды және ұйқышылдықты азайтады. Дененің қалыпты салмағын сақтауға көмектеседі. Одан кейін таңғы астың пайдасы гормональды фонды және қандағы қант деңгейін тұрақтандыруға көмектесетіні бар екен. Сонымен қатар дененің қалыпты салмағын сақтауға көмектеседі, және адамның қуатын арттырып, көңіл күйін көтереді дейді, және денсаулықты жақсартады, және өзін өзі жақсы сезінуге көмектеседі дейді. Назарын бір жерге шоғырландыруға көмектеседі, және ойлау қабілетін арттырады екен. Күн сайын таңғы ас ішетін адамдар саны уайымға салынбай, күйзеліске сирек ұшырайды, және біршама салауатты өмір сүреді дейді. Әрбір күніңіз таңғы астан басталуы қажет екендігін есіңізден шығармаңыз. Қымбатты тыңдармандар, өте қызық екен. Егер сіз осы кезге шейін таңғы асқа немқұрайлы қарап, немесе оны керек етпесеңіз, яғни қажет етпей, кейде тойып тұрған сияқтымын, өзімді аш сезініп тұрған жоқпын деген себептерменен таңертең ерте жұмысқа, оқуға, сол әртүрлі кездесулерге шығып кететін сәттеріміз бар, бірақ оған қарамастан біз осы таңғы астың бүгінгі пайдасын біраз талқылап шықтық. Сондықтан бүгіннен бастап ойымызды өзгертетін шығармыз деген ниеттемін, қымбатты тыңдармандар. Таңғы асқа немқұрайлы қарамай, бір үзім нан мен май жеп шай ішіп шыққанның өзі сіздің күні бойы сізге уайым салмай, күйзеліске ұшырамай, көтеріңкі көңіл күйде жүруге әбден өзінің пайдасын көп береді екен. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, бұл шын мәнінде өте пайдалы. Енді ше біз қазір тағы да бір әлменен жалғап алсақ, содан кейін міндет түрде қайта қауышамыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Бір күні маған қымбат сыйғылық жер бетінде күлкіні жанарыңа сыйдырып таңдарыны батқанда бәлкім түсті кеш құрым оттай жанған шақтарда құштарлықты кеш күнім сағынышым сенгісіз Шалашы бұт жұрттыры Қайдан қашам белгісіз Сен келерсің бір күні Қайдан қашам белгісіз Сен келерсің бір күні Сен келерсің бір күні Сенсіз жалғыз жабықтым Бақыт жүзін жасырып Түндересі қағып тұр Жолдыздар шашылып Арман басық қаламда Үміт алдай қарады Саған ғашық санамда Сәуле қалмай барады Саған ғашым сендісі Сен келерсің бір күні, сен келерсің бір күні.
Ары қарай жалғастырамыз. Қымбатты тыңдармандар, бұл Музарттың орындаған сен бір әні болатын. Бұл, яғни сен келерсің әнімен бірге бол, сіздермен бірге болды. Ары қарай кезекті келесі айдарымызға берсек, бұл біздің тұрақты айдарымыздың бірі жағымды жаңалықтар айдары. Жағымды жаңалықтар айдарына легі қандай екен, таныс болып отырыңыздар. Қарағандының учаскелік инспектор 4 баланы өртке оранған пәтерден алып шықты. Бұл туралы Қазақпарат хабарлайды. Балаларды құтқару үшін полиция үйге 2 мәрте кірді. Дәурен Алтайыптың ойланып, тұруға уақыты болмаған балаларды тез арада құтқару керек еді. Мен 1976 жылы Шығыс Қазақстан облысы Абыралы ауданында орналасқан Алғабас ауылында туылдым. 1993 жылы Қарағандылық индустриалды педагогикалық техникумға тапсыруға келдім. 1996 жылы әскери борышымды өттеген соң құқық қорғау органдарында жұмыс істеймін. 2005 жылы Қарағандылық жоғары мектепті бітірдім. Ол мекемеде заңгер мамандығын сырттай оқыдым. Дәл осы жылы офицер лауазымына иелендім, дейді полиция қызметкері. Дәурен Алтайдың сөзінше, ол полицей болуды, айналадағы адамдарға көмектесуді армандаған екен. Біздің жұмысымызда жақсы дүниелер көп. Біз өңірімізде, елімізде тұратын адамдар үшін жауаптымыз, деп санайды ол. Қарағанды полициясының жаңа Майқұдық бөлімінің инспекторы өрт сөндірушінің шақыртуымен оқиға орнына келген. Көршілерден үйде балаларын қалған естіген ол, ойланбастан жанып жатқан үйге кіріп кеткен екен. Біз күн сайын түрлі жағдайларға тап боламыз, бірақ осы оқиға есімізде ұзақ қалады. Ол уақытта еш нәрсе ойламадым. Өзімнің де балаларым бар ғой. Өрт сөндірушілерді күтіп қарап тұра алмадым. Уақыт өтіп жатты, ал балалар жылап тұншықты, дейді Дәурен Алтайып. Пәтер түтінге оранған, көзімді аша алмадым, жасаурап кетті. Бірінші рет ішке кіре алмадым, бірақ осы ауданда танитын болған соң дұрыс бағдар жасай білдім. Аяққа тұру мүмкін емес еді. Сондықтан түтінге оранған бөлмелерде еңкейіп жүрдім. Қалайда болсын, балаларды табу керекпін деп ойладым. Бөлмелердің барлығын аралап шықтым. Кенет қолыма баланың көртішесі ілінді. Төрт бала ес-түссіз жатты. Оларды қолыма көтеріп, артқа қарай шықайттым. Бірақ екі баланы құтқару үшін қайттан өртке оранған пәтерге кіру керек еді, деп Дәурен Алтай болған оқиғаны есіне алды. Я, полиция қызметкері көшеге қалай шыққанын білмейді. Жедел жәрдемнің дәрігерлеріне балаларды табыстап, әрі қарай қызметін орындауға кетіп қалған. Көршілер айналамда жүрді, алғыс айтты, басым қатты айналып кетті, айран ішіп есімді жинап алдым. Ары қарай жұмысыма кеттім. Балалар үшін жаным тынышталды, дейді ол. Дәурен Алтайдың заманымыздағы нағыз батыры деп атай аламыз. Оның қоржынында облыстық ішкі істер бөлімінің мадақтамалары және қалалық мінсіз қызмет үшін берген екінші және үшінші дәрежедегі медальдары бар. Жақсы жұмыс үшін Дәурен Алтайыпты 2006 жылы төс тағатын медалімен марапаттаған екен. Не, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің қазіргі заман батырларының балаларды қалай қорғап, балалар қалай өмірін сақтап қалған туралы бұл жақсы жағымды жаңалықтарымыздың бірі болатын. Келесі жағымды жаңалым спорт саласына арналып отыр. Бұл қазақстандық боксшы Дамир Тойбай америкалық спортшыны бірінші раунд аяқталғанша жеңді. Бұл туралы sports.kz хабарлайды, дейді. Дамир Тойбай америкалық боксшының жекпе-жегі Будапешт қаласында жастар арасындағы чемпионатта өтті. Қазақстандық боксшы өзінің қарсыласын 1-8 финалда жеңді. Жекпе-жектің басынан аяғына дейін Дамир рингте белсенділік танытып, оны өз бақылауына алды. Ал раундтың аяқталуына 2 минут қалғанда ол күшейе түсті. Қарсыласына үлкен соққылар жасады. Нәтижесінде америкалық боксшы ара қашықты сақтай алмай қалды. Рефери ол ары қарай жекпе-жекті жалғастыра алмайды, деп шешті. Дамир Тойбай техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Оның 1-4 финалдағы қарсыласы венгерлік компания Фехер. Екі боксшының кездесуі 27 тамызда өтеді, делінген екен. Яғни бүгін өтуге тиіс. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі жағымды жаңалықтар айдары легі осындай болды. Я, шын мәнінде де сол боксшыларымызға, спортшыларымызға жақсы тілекті тілей отырайық. Қымбатты тыңдармандар, Қазақстанның атын жер әлемге жариялап жүрген, таратып жүрген осы спортшы бауырластарымызға, жігіт-қыздарымызға шын мәнінде жақсы тілекші болып отырғанымыз артық болмас. Және осы бүгін осы Дәурен сияқты батыр жігіттеріміз араларымыздан көп деген шыға берсін деген тілегімді тағы да сіздерге айтқым келіп отыр. Я, ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнмен жалғастырып алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Жабығып қалғанымда қосылып талғамымда арылып ауыр мұңна бір сәтке алдануға қасыңда бір болады Шапанда жаяу қалсаң аямасын кел атын Көңілге нұр беретін Өмірге бір келетін Не көрсе бір көретін Бір досын керегеге Жалғыздық батқаныңда Атпай бірақ таңында Көңілім тұманданып Құласып жатқаныңда Қасыңда бір болатын Жасысаң сұңғаладын Шапанды жаяу қалсаң керек екен көңілге нұр беретін өмірге бір келетін не көрсе бір көретін бір досым керек екен шаттығын кернегенде елге дес бермегенде Шарықтап сөйлегенде Қолымды сермегенде Қасыңда бір боладын Жасысаң сымдаладын Жапанда жаяу қалсаң
Тыңдармандар, осы бір әсем керемет ән үшін мәнде бір достың керек екені айдан анық сондай сенімді адал достыққа не жетсін иә бұны орындаған Айқын Төлепберген әншіміз иә ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз міне келіп түскен бір қатты оқып кеткім келіп отыр бүгінгі біздің сұрағымызға бірер сөзіменен осы бір ауыз сөзбен жауап берген екен яғни Арман есімді біздің тұрақты тыңдарманымыз былай дейді таңғы асты міндетті түрде ішуге тырысамын дейді иә жұмысқа барғанда міндетті түрде ішуге тырысамын дейді әдетте жұмыртқа қуырып жегенді ұнатамын дейді міне қымбатты тыңдармандар бұл біздің тұрақты көрерменіміздің тыңдарманымыздың кешіріңіздер бұл қаты болатын ендеше бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз таңғы асқа жеуге болмайтын енді тыйым салынған кейбір тағамдарды білесіздер ме осы туралы сіздерге бірер ой менен бөліскім келіп отыр иә кейде біз қолымызда не бар нені ұстаймыз тоңазытқышымызда не бар столдың үстінде не тұр соны жеп кетуге тырысып бағамыз шын мәнінде иә бірақ оның кейбір тағамдардың адамға зиян бар екені де анықталған екен яғни зерттеушілердің сынатын адамдардың пікірінше мынандай астарды таңғы аста жемеген абзал делінген екен. Иә, денеңіздің саулығын сақтап, көптеген аурулардың алдын алу үшін аш қарынға кей тағамдар мен ауқаттану тиім салынады дейді. Олардың кейбір асқазан шырышты қабығының тітіркенуіне ықпал етсе, өзгелері қышқылды сілтелет тепе-теңдікті бұзады. Ал бірқатары сусамыр асқазан ауруы сынды аурулардың дамуына себеп тигізеді дейді. Мұндай өнімдер қатарын қандай ас түрлері құрайтынын біле отырыңыздар. Біріншіден ситрусты жемістер, яғни аш қарынға апельсин, мандарин және лимон жемеңіз. Бұлар ағзаның тітіркенуіне орын беріп, асқазан ауруын асқандыруы мүмкін. Сондықтан ситрусты жеміс шырынын ішпестен бұрын сұлы жармасымен ауқаттанып алғаныңыз жөн дейді. Одан кейін бананды да жеуге болмайды екен таңғы асқа. Яғни бананның құрамында магний мөлшері өте көп. Өз кезегінде ол жүрек қан тамыр жүйесінің қызметіне әсерін тигізеді дейді. Қарныңыз аш кезде көп бананды жеп, көп жеу ағзаңыздағы кальций магний тепе-теңдігін бұзу мүмкіндігімен қауіпті дейді. Одан кейін пісіп 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 құрамында санаулы уақыт ішінде асқазан шырышты қабығын тітіркендіретін қышқылдар кездеседі. Сондықтан таңертең аш қарынға желінген қызанақ болсын, қияр немесе орам жапырақ ас қорыту жүйесі нашар адамдарды біраз қиындықтарға ұрындыруы мүмкін. Қызанақ құрамында пектин мен илик қышқыл мөлшері өте көп. Олар өз алдына өте тас пайда болуына алып келеді дейді. Бұл алмұрт пен құрмаларға да қатысты. Одан кейін әдетте біз кейде жақсы көретін йогуртты да таңғы асқа пайдаланбағанымыз жөн екен. Бұл асты бұл астың таңертеңгілік ағзаға йогурт бактериялары көмегін қажеті жоқ. Онсыз-ақ өз қызметін атқара алады. Осы себепті аш қарынға қабылданған йогурттың пайдасы 0-ге тең болады екен. Йогуртты таңғы астан 2-3 сағат өткеннен кейін немесе кешкі асқа ішуіңізге болады. Жалпы йогурт және басқа да сүт өнімдерін таңертеңгілік ішудің еш пайдасы жоқ дейді. Мұндай өнімдердің құндылығы пайдалы микрофлора, яғни ұйыған сүт бактерияларында аш қарынға қабылдаған кезде олар қышқыл ортаға тап болып, ішек жолдарына жетпей жатып ақ тіршілігін жояды дейді. Өте қызық екен, қымбатты тыңдармандар, кейде біз йогуртты, айранды, сүтті таңертең ішуге үйреніп қалған әдетіміз бар кейде, бірақ оның бәрі шын мәнінде ішек жолдарына зиян келтіретін туралы қазір біліп оқып жатқанымыз қызық екен. Одан кейін тәтті картоп, яғни бұл өнім аш қарынға желінсе, асқазанда ауырлық пайда болып, іш кебуі әбден орын алуы мүмкін дейді. Одан кейін суық сусындар ішпеңіздер, қымбатты радио тыңдармандар. Таңертеңгісін аш қарынға бір стақан су ішудің пайдасы мол екені де жиі айтылады жалпы, бірақ ол тоңазытқыштан жаңа шыққан мұздай суық су болмауы тиіс. Себебі ол жаңа күн басында ас қорыту процесін тиісті түрде іске қосуға қауқарсыз болады. Суық судың орнына жылы бөлме температурасындағы су ішкеніңіз дұрыс. Таңертең су ішу процесі таңғы ас алдында асқазан ішек жолдарын қыздырады. Ал суық сусындар асқазан мен ішек шырышты қабығын тітіркендіреді. Сонымен қатар ас қорыту жолының созылмалы ауруларында суық сусын ауруды асқындырады дейді. Оған қоса суық сусын асқазан мен тамырларының тарылуына әкеліп соғады. Ал ол асқазанда қан айналым мен ас қорыту процесін нашарлатады. Тіпті аш қарынға ішілген суық сусын әйелдердегі етеккіл циклын бұзуы әбден мүмкін дейді. Өте қызық екен. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің сіздерге арналған таңғы асқа қандай астарды ішуге болмайтыны туралы бірер мәліметтер, яғни бұл мәліметті біз қазір бір әннен кейін жалғастырса, өткен әлі де ары қарай жалғасы бар, қандай асты таңертең ішпегеніміз абзал. Осы туралы бірер сәттен кейін сіздерге айтатын болам. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, қазір бір әнге кезек беріп алайық. Жігіттер тобы.
Арманай тым алысқа әкеттің ау сен мені қайғыма қуаныш ба әуре боп жүрмін бәлде
өзіңсің көңіл жықпас шыбанышым әзірге армандар орындалар ма екен ау өмірде Сені қасыма алған Қайда бастап барасың Сен ғашықпын саған Әунеттен жеткізбейтін Жүрігідім қалай жетім Көңілім сірі менің Басылар меген
Ағарман Хаялдама Алысқа бек самға Сертеттім Сол бейекте Сенімен табыспаққа
Апарсаң, сонда апар, тек жықпа мені жарға. Өздеген үмітімнен мені алыстатпа.
Өзімсің мәңгі сері қасыма алған, қайда бастап барасың сен ғашықпын саған. Әунеткен жеткізбейдің жүрегедің қалай жетін, көңілім сірі менің басылар мекен.
Өзіңсің мәңгі серік қасыма алған, бастап барасың сен ғашықпын саған
жетеле тек мені алға бақытқа адастырма арманым
өзіңсің мәңгі серің қасыма алған қайда бастап барасың сен ғашықпын саған
ғашықпын саған
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Иә, қазір ғана жоғарыда айтып кеткен менің осы бір мәліметті арға жалғастырайын. Бұл таңғы асқа не жеуге болмайтын тағамдар туралы айтып жатқан болатынбыз. Соның жалғасы жалғастырсам. Яғни таңғы асқа тәттілерді де татпаған жөн екен. Иә, тәттілердің зиянды екені көз алдына еш аш қарынға жеудің зиянын бәріміз жақсы білеміз. Ол ағза оянғаннан кейін ұйқы безі бірден жеткілікті мөлшерде инсулин бөле алмауымен байланысты дейді. Яғни салдарынан қандағы қант мөлшері ұлғайып, көз аурулары пайда болып, сусамыр дамиды. Таңертеңгі лас қазанға түскен көп мөлшердегі қант ұйқы безін шектен тыс жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Ал тәтті мен әуестену ұйқы безі қызметінде ақау туғызады екен. Одан кейін мына бір осы бір ас батырытындар мана мені таң қалдырып отыр. Шын мәнінде кофе таңертең қаншалықты зиянды екен осы туралы айтқым келіп отыр. Иә, көптеген адам таң атқан таңның атысымен бір шыны кофесіз елестете алмайды. Тіпті кейбірі кофесіз таңға ас ішуден бас тартып жататыны рас. Алайда денсаулығыңызды ойлап, мұндай әдеттен аулақ болған жөн. Себебі таңертеңгісін кофе ішу асқазан шырышты қабығын тітіркендіріп, асқазан сөлі секрециясын арттырып, асқазан ауруының асқынуына әкеліп соғады деді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, кофе құмарлы әсіресе таңертең кофе ішкіштер, сіздердің назарларыңызға осыны ұсынып отырмын. Ары қарай қызыл ет, яғни бұл айтарлықтай ауыр ас, әсіресе таңертеңгілік әл ауқат жиіп үлгермеген ағзаға түсірер салмағы зор. Ол ақуыздың мұндай мөлшерін қорытуға қауқарсыз. Дәл осы себепті жануар негізді күрделі ақуыздарды түскі асқа қалдырған ләзім. Я, одан кейін жылдам дайындалатын таңға астың зияны туралы айтқым келіп отыр. Бұл үнемі көрсетілетін жарнамаларда жылдам дайындалатын таңға астың ағза мен дене сымбаты үшін пайдасы жиі сөз болғанымен, шындығына келгенде мұндай өнімдердің ағзаға пайдасы аз екен. Керісінше, олар көмірсуларға бай, сондықтан қандағы қант деңгейін арттырып, түскі ас уақытты таяғанда асқазанымыздың әдеттегіден ерекше шұрылдайтыны анық. Салдарынан тамақты мөлшерден тыс жеуіңіз мүмкін, нәтиже артық салмақ. Ол сол осы себепті жарнамаға алданбай пайдалы тағамдар менен тамақтаныңыздар. Одан кейінгісі бұл соңғы соңғы емес, яғни бұл айтқым келіп отқан шұжық екен. Шұжық қосылған бутерброд. Яғни бұны біз колбаса деп жатамыз, я. Шұжық пен ветчина құрамына түрлі зиянды қоспалар кездеседі. Олардың кейбірі аса зиянды консерогенді заттары бар. Бұндай заттар обыр жасаушыларының пайда болуы мен дамуына ықпал етеді. Шұжық қосылған бутерброд әсіресе аш қарынға зиянды. Себебі аз қорғалған бос асқазан мұндай химиялық шабуылға төтеп беруге дайын емес екен. Және де соңғысы бұл сарымсақ жегеннен бас тарту керек екен таңғы аста. Ен сарымсақтың құрамында өт қабы мен асқазан қабырғасын тітіркендіретін аллицин бар. Нәтижесінде олардың қимыл белсенділігін бұзылып, асқазан түйілуі пайда болуы әбден мүмкін дейді. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл біздің таңғы асқа не ішпеуіміз керек екені туралы бірер сіздерге пайдалы кеңесіміз және сіздерге беріп отқан қызықты мәліметтеріміз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, сіздерге сонымен қатар диетологтың осы кеңесі туралы айтқым келеді. Жалпы қазір біз бір әңге кезек беріп алайықшы. Содан кейін міндетті түрде диетологтың таңғы асқа арналған кішігірім кеңесімен таныстыратын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.
ана жаным қызған башы ақ көңіл замандастарға қол бұлғап амандассам да қызған башы
жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Енді жаңағы біздің осы кеңесіміз туралы, диетологтардың кеңесі туралы бірер мәлімет бергім келіп отыр. Иә, қазіргі уақытта таңғы ас мәселесі адамдарды үлкен қызығушылық туғызады. Жаңа ғылыми зерттеулер бір-біріне қарсы шығып, таңғы ас ішу тәртібіне күмән келтіріп жататыны рас. Иә, адамдардың таңғы асқа деген ерекше қызығушылығы неге байланысты? Қазіргі уақытта дұрыс тамақтану қаншалықты маңызды және таңғы ас қандай болуы керек? Иә, пайдасы жалпы диетологтардың айтуынша, күнді таңғы астан бастаудың пайдалы жақтары өте көп дейді. Оның бірнешесі туралы айтқым келіп отыр. Иә, зат алмасу процесі дұрыс таңғы ас метаболизмді жүргізіп, ағза күні бойы алатын калорияны дұрыс пайдаланады. 8 және 15 сағат аралығында ағзадағы ферменттер өте белсенді болады. Сол себепті ас қорыту жүйесі ауырлық сезінбейді дейді. Одан кейін диабеттің дамуын төмендетеді. Иә, түнгі ұйқы кезінде ағза ұзақ уақыт су мен тағам пайдаланбайды. Осындай аштық қандағы қанттың мөлшерін төмендетеді және оның орнын ақуызы мол және күрделі көмір сулары бар дұрыс таңғы ас толықтырады екен. Егер таңғы ас ішпей қалсаңыз, қанттың мөлшері одан да түсіп, өзіндік қуатынан айырылған ағза тәбеттің нашарлауына әкеп соқтырып, артық тамақ ішуге себеп болады екен. Иә, Ольга Оструктың айтуынша, былай дейді, өзімнің медициналық тәжірибеммен бөлісе кетсем, таңғы астың маңызы өте зор, бірақ оның мөлшері мен құрамы адамның ағзасы мен денсаулығына байланысты әртүрлі болады деген екен. Сол себепті естеріңізде болсын, егер өз ас мәзіріңізге, өмір сүру тәртібіңізге және жалпы денсаулығыңызға мән бермесеңіз, таңғы ас әдемі мүсін мен өзіңді жақсы сезінуге арналған панация емес. Таңғы астың пайдасы туралы салауатты өмір тәртібінің басқа қырларымен байланыстыра айтқан дұрыс дейді. Я, мамандардың айтуынша, ертеңгі аста ертеңгі уақытта аздап ашуды сезіну қалыпты жағдай, бірақ көпшілігі өз тәжірибесімен таң мен астың бір-біріне үйлесе алмайтынын айтып жатады. Себебі көптеген адамдар түнде ұйқысы қанбағандықтан таңертең тәбеті болмайды. Ағзаның мұндай әрекетінің себебі неде? Әрине, біріншіден әдеттің болмауы, яғни бұл күнделікті таңертеңгі ас ішуді әдетке айналдырған адамда ас шырыны бөлініп тұрады және сол нәрсе таңертең адамның қарнын аштырады. Егер күнде ас ішуден бастайтын әдет болмаса, асқазанда ас шырыны бөлінбейді. Бұл ас қорыту жолы жұмысының бозылуына әсер етіп, адам денсаулығына кері әсер етуін
әбден мүмкін. Я, одан кейін бұзылған тәртіп, кеш ұйықтап, түске қарай оянуды әдетке айналдырған адамдарда ферменттердің белсенділігі уақытқа байланысты болады екен. Ондай жағдайда тағамды қорыту де ертеңгіліктегідей белсенді болмайды. Ұйықтап жатқан ағза таңертең аштықты сезінбейді. Ас қорыту жүйесінің бұзылуы бұзылады. Осы олар көп жағдайда таңертеңгі тәбетінің болмауы мен және жеңіл жүрек айнуы мен байланысты болады. Кей жағдайларда олар ол аурудың белгілі болуы мүмкін. Сол себепті өзіңізді жиі жайсыз сезінетін болсаңыз, дәрігерге көрінгеніңіз жөн. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі таңғы асқа деген байланысты мәліметтеріміз қызықты да тартымды осы дай болды. Жалпы бүгінгі тақырыбымыз ас тұрған жерде ауру тұрмайды деп бастаған болатынбыз. Міне, енді біз қазір өз мәремізге де жетіп қалдық. Бізге бөлінген бір сағат көзді ашып жұмғанша өте шықты. Сондықтан бүгінгі айтқан пайдалы кеңестеріміздің бәрі сіздерге пайдаңызға жарайды деген ниеттемін, үміттемін. Сондықтан таңғы асқа немқұрайлы қарамайтын болайық, қымбатты радио тыңдармандар. Егер денсаулық ымыз мықты болсын, көңілдерімізге көңіл күйіміз керемет болсын, бүгінгі күнде, бүгінгі таңда істеген істеріміз белсенді болайық және істеген істеріміз жемісті болсын десек, осы таңғы асқа немқұрайлы қарамай, қымбатты тыңдармандар. Я, рахмет бізге хабарласқан әрбір тыңдармандарымызға және сонымен қатар қымбатты тыңдармандар, бүгін күндеріңіздің қалған уақытына сәттілік тілеймін. Ендеше келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар дегім келеді. Сіздермен бір сағаттық көлемде болған мен Нұрлан Қанат. Сау болыңыздар.